Rauhaa kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä vihoista laulu numero 2. Laulu numero 2. Raamattotunnin aihe on oppikaa minusta. Ja tässä ei puhu kuka tahansa, että oppikaa minusta, vaan itse Jeesus Kristus. Ja menemme tänne Matteuksen evankeliumiin, Matteuksen mukaan luku 11, jossa täällä Jeesus puhuu näin, jakeesta 28 eteenpäin. Matteus 11. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Oppikaa minusta, ja näin sanoo Herra Jeesus Kristus itse. Ja tässä elämässä, täällä maailmassa, niin täällä on paljonlaista kaikenlaista oppia liikenteessä. kulkee ne sitten jonkun hengellisyyden nimillä tai minkä nimellä sitten kulkeekin, mutta on aivan eri asia se, että oppii Jeesuksesta itsestänsä. Voi olla semmoisia oppeja, mitkä ei suinkaan lähde näin Jumalasta, eivätkä millään tavoin kirkasta Jeesusta Kristusta eikä lisää sitä hänen tuntemistansa. Ja miksi näin oppia Herrasta, niin muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Oppia hänestä, jotta voi muuttua, jotta voi kasvaa hänessä. Hänen armossa ja hänen tuntemisessa, niin kuin Raamattu kuvaa. Kasvaa hänessä, hänen tuntemisessa, hänen armossa. Ja tähän hänestä oppimiseen, niin tämä sanan merkitys niin on aivan oleellinen. Runsaasti asukoon tässä Kristuksen sana. Kristuksen sana, eli Jumalan sanan kautta pääsemme näin oppimaan Herrasta. Ja näin kuin Jumalan henki saa tehdä sanan eläväksi ja se saa oikein uskon kautta sulautua ja Jumalan hengen kirkastama näin vaikuttaa, niin se todellisesti vaikuttaa tätä kasvamista, muuttumista ja tämän todellisen opin saamista Herrasta. Voisi olla se mieli, joka oli Jeesuksella. Filippiläiskirjeessä, niin luvussa 2, niin jae 5, siellä sanotaan, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Se mieli. Ja Herran mielemmän tiedämme, että mitä se oli, kun hän täällä ajassa kulki. Oli lihansa päivänä, niin tiedämme, mikä se mieli on, ja tiedämme myös näin Jumalan sanan, Jumalan hengen kautta myös sen, että mikä se Kristuksen mieli on tänä päivänä. Se on se hengen mieli, se on se Jumalan mieli. Ja näin oppia hänestä, ja sana sanookin, että mihin ne silmät luoda, niin hebrealaiskirjeessä 12, siellä tuttu jae 2 sanoo, että silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Luoda näin silmänsä tähän opettajaan. Josta oppia Jeesukseen Kristukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja Herrassa, niin hänessä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Elämään tässä ajassa, mutta myös elämään iankaikkisuudessa ja siihen uuteen elämään, mitä hänessä on. Kaikki meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen kauttansa. Ja hänessä näin opimme tuntemaan isän ja hänessä näin opimme tuntemaan elävän Jumalan. Ja Jesajan kirjan luvussa 11, niin täällähän kerrotaan näitä Herran ominaisuuksia, sitä mitä Herrassa on. Ja saada näistäkin oppia ja saada Jumalan hengen kautta, että Herran tuntemisen kautta Herrassa, niin näitä tekijöitä saisi näin Herrassa, niin alkaa näin omistamaan siinä omassa elämässä, ja Jumalan henki saisi tätäkin vaikuttaa siinä kaikessa meidän omassa elämässämme Herrassa, koska nämä eivät ikinä ole irti Jeesuksesta, elävästä Jumalasta. Jesaja 11, jae 2. Tai jakesta 1. Mutta Iisan kannosta puhkeaa virpi, ja Vesa versoaa hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ja niin edespäin. Eli se, mitä Herrassa, mitä hänen hengessä, niin mitä näin Herrassa hänen henkensä kautta ja kaiken Jumalan sanan sulautumisen kautta, niin päästä kiinni näihin rikkauksiin ja näihin, mitä Jeesuksessa itsessä on, että hän saa vaikuttaa kaikkea tätä, mitä hänessä itsessä on, niin hänen tuntemisensa kautta omissansa. Ja saada näin Herran hengessä, niin Herran tuntemisessa oppia ja omistaa tätä Herrassa, koska se on vain Herrassa eikä ikinä erillään hänestä. Ja näin vielä Efesolaiskirjeessä otan täältä ensimmäisestä luvusta. Ja ensimmäinen luku Efesolaiskirjettä ja jakeesta 17. Anon, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Ja näin valaista, Herra saisi valaista sydämemme silmät. Antaisi viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Eli oppia näin Jeesuksesta. Aamen. Otan tästä jokuisen esirukouspyynnön. Erään naisen puolesta, joka on sairastunut pitkälle edenneeseen rintasyöpään. Herra, pelasta ja armahda. Eteläkorjalaisen Jinin ja hänen perheensä pelastumisen puolesta. Syöpää sairastavan Mikan puolesta, että pääsisi ajoissa tutkimuksiin ja pelastuisi. Ja myös Sameinen pelastumisen ja puolesta, ja jos Herra näin tahtoo, niin hänet Herra voi myös siitä syövästä parantaa. Ja monen muidenkin näiden esirukouspyyntöjen puolesta Herra näkee kaikki pelastusta kaipaavat ja pelastusta tarvitsevat. Jokainen tarvitsee pelastusta, joka ei hänessä vielä ole. Ja myös näiden sairauksien puolesta Herra voi on näin voimallinen parantamaan ja myös auttamaan kaikissa muissakin pyynnössä niin hänen tahtonsa mukaisesti. Noustaan ylös vielä ja rukoillaan. Kiitos, elävä Jeesus, että saamme tulla tänäkin iltana, Herra, sinun kasvoisi eteen, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sinä olet näin kirkastanut itsesi, Herra. Sinun henkesi kirkastaa sinua, Herra, ja pääsemään näin, Herra, osalliseksi sinun tuntemisesta, Herra, jota sinä, Herra, tahdot totisesti avata, Herra. Että näin, Herra, sinun tuntemisesi saisi kasvaa, Herra. Sinun tunteminen ja armosi saisi kasvaa, ja niin näiden kautta, Herra, saisi kasvaa kaikessa sinun tuntemisessa, että kaikessa sinun tahdossasi, Jeesus. Kiitos, elävä Jeesus, ja auta näin, Jeesus, että luomme ne silmät sinne uskon alkajan ja täyttäjän erään. Ja olisi se halu oppia sinusta, Herra. Kiitos, Jeesus. Muista myös näitä esirukouspyyntöjä, Herra. Pelasta sielu ja paranna, Herra. Ja auta kaikissa, Herra, pyynnössä sinun tahtosi mukaiseen ratkaisuun, Herra Jeesus. Ja sinun on myös veli, joka näin tulee sanasi puhumaan pyhässä nimessäsi. Aamen. Tänään raamattutunti ja huomenna evankeliointi-ilta. Perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten sunnuntaina herätyskokous kello 18. Mutta lauletaan laulu 12, kerätään samalla vapaaehtoinen uhri, ja laulun jälkeen tulee veljemme Jouni Tajasua puhumaan. Laulu 12.
Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena tämä oppikaa minusta. Ja niin kuin veli tässä otti, niin ei kenestä tahasta tule ottaa oppia, vaan nimenomaan itse meidän Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tästä varmasti löytäisi niin paljon erinäköisiä esimerkkejä, mistä voitaisiin lukea, mutta ajattelin ensin lähteä tästä ensimmäisestä aikakirjasta 28, ja siinä tämä jae 9. Eli 28 ja jae 9. Ja miten tärkeä asia on kyseessä. Tässä Daavid näin teroitti poikaansa Salomoa. Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Eli tämä oli ohje, minkä hän antoi. Palvella, oppia tuntemaan ja myöskin palvella Herraa ehyellä sydämellä. Se, että ihminen oppii tuntemaan Jumalan ulkonaisesti tai tällä tavalla etäisesti, niin sen ei ole vielä kaiken, sanotaanko, päämäärä, koska Jeesuskin sanoi siellä, että moni huutaa, sanoi minulle sinä päivänä, että Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta tehneet, ja luettelevat niitä monia ihmetekoja. Ja Jeesus sanoi, että minä en ole koskaan tuntenut teitä. Ja siellä Paavalikin sanoi tämmöisen tunnusmerkin, että joka rakastaa Jumalaa, sen Herra tuntee. Eli on tärkeää, että Jumala tuntee meidät. Ja sen kautta me voimme oppia tuntemaan hänet. Ja me olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisesti silloin, kun olemme saaneet uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapsiksi. Silloin ikään kuin avautui nämä sydämen silmät näkemään ja ikään kuin uudella tavalla Jumala, ja sai kokea sen pelastuksen ihmeellisen armon. Ja siitä varmasti alkaa juuri tämä matka yhä enemmän oppia tuntemaan Herraa, koska taivaassakin, niin kun siellä on niin pitkä aika ollaan, niin se on varmasti juuri se, että tarkoitus on, että sielläkin me jatkuvasti opimme enemmän ja enemmän tuntemaan Jumalaa. Että ei se ole semmoista, miten mä sanoisin, ulkokohtaista monotonista ylistystä, että pyhä, 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 kaikkivaltias Jumala, vaan se on todella sitä ihmeellistä ilmestystä, kun me näemme Jumalasta aina sitä uusia puolia, mitä hänessä sitten on. Hän ilmoittaa meille aina lisää itsestänsä. Ja Paavalillakin oli juuri tämä mieli, että hän halusi oppia tuntemaan uskoon tulonsakin jälkeen yhä enemmän Jumalan, Jeesuksen. Ja hän piti kaiken sen roskana Jeesuksen, Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja hän sanoi, että hän oli menettänyt kaikki. Eli tunteaksensa hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja Paavali kehotti siellä muun muassa efesolaisia, että olkaa Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa. Ja kun tässä oli tämä otsikko, että oppikaa minusta, niin millainen oli Kristus Jeesus? Veli otti sen kohdan, että olkoon teillä se mieli, mikä Jeesuksellakin oli. Olkoon teillä siis se mieli, mikä Jeesuksellakin oli. Minkälainen oli Jeesuksen mieli? Siellä sanotaan näin, että täällä Filippiläiskirja toisessa luvussa jakeessa 8. Toinen luku ja 8, että hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli Jeesuksen tie, hän tiesi itse, varhaisessa vaiheessa, mikä hänen kohtalonsa tulisi olemaan. Ja hän siellä rukoili isääkin Getsemaanissa, että jos mahdollista, menkö tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Eli hän oli kuulijainen ristin kuolemaan asti. Ja myöskin siellä sanottiin, että hän oli hiljainen ja nöyrä, tai hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Ja kun me tulemme Jeesuksen luokse, niin hän sanoi, että te löydätte levon sielullenne. Ja tämä ihmeellistä, tämä Jumalan lepo ja rauha, mikä hän antaa, niin se on muuttumaton, se on iankaikkinen lepo ja rauha. Ja siihen ei tarvitse tulla mitään, eikä tule koskaan mitään päivityksiä, että uusi tapa löytää rauha, vaan se löytyy täältä Jumalan sanasta. Hän itse sanoo täällä muun muassa jo vanhan liiton puolella Jeremiankin kirjassa, täällä Jeremian kirja 6. luku ja jae 16. Eli Jeremian kirja 6. luku ja jae 16. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Eli muinaisia polkuja. Tämä Jumalan sana ei ole vanhanaikainen, vaan se on iankaikkinen, ikuinen sana. Se ei koskaan tule vanhenemaan. Kun ihminen kysyy, mikä on tämä hyvä tie, Jeesus sanoo, että minä olen tie. Kun me hänet löydämme, opimme tuntemaan, niin me saamme näin levon sielullemme. Jeesus oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä, ja myöskin hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sitten meidän tulee aina tutkia, että onko meillä tämä Kristuksen mieli itsellämme. Siellä me nähdään tätä Jumalan sanasta, kun me peilaamme omaa elämäämme, ja se on ihmeellinen se Jumalan sana, että se ei hienostele, vaan se näyttää asiat niin kuin ne ovat, vaikkei me aina välttämättä itse tahdottaisi nähdä asioita niin kuin ne ovat, mutta se on meille terveellistä. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni. Eli sekin, että me tahdomme tulla Jeesuksen tykö, emme siis käännä selkäämme häneltä. Emme ole niin kuin siellä järjettömät aasit ja orhit ja mitä siellä sanottiin, jotka vitsalla ja sauvalla, suitsilla ja näillä ohjaksilla suistetaan oikeaan suuntaan, vaan todella meillä olisi halu oppia tuntemaan Jeesus. Ja siellä me muistamme nämä sisarukset Martta ja Maria, niin mitä tämä Maria meni Jeesuksen jalkojen juureen. Hän näki sen ainutlaatuisen tilaisuuden, että nyt oli hetki hänen elämässään oppia tuntemaan paremmin Herran. Siinä aikana, kun hänen sisarensa teki niitä kaikkia keittiöaskareita, ja Jeesus arvosti, yhtä lailla hän arvosti sitä vieraanvaraisuutta, mitä Martta osoitti, mutta hän ennen kaikkea arvosti sitä Marian mieltä, kun hän asettui sinne hänen jalkojensa juureen kuuntelemaan hänen sanansa. Ja se on hyvin tärkeää, että mekin kuulemme Jumalan sanaa ja tahdomme olla siinä hänen neuvonpidossansa. Eli Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja se, että me kätkemme sydämeemme tämä Jumalan sana, niin se on juuri sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän. Siellä psalmissa 119 psalmin kirjoittaja sanoo muun muassa näin. Eli psalmi 119 ja 11 sanoo tällaiset sanat. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Eli Jumalan sana voi varjella meitä synniltä, synnin teiltä, kaikilta sitä synnin tuomalta tuskalta ja ahdistukseltakin, kun me noudatamme hänen sanansa. Eli tulee todella painaa mieleen tätä Jumalan sanaa, oppia tuntemaan Herraa. Ei olla vain niin kuin siellä sanotaan sanan kuulijoita, vaan sen tekijöitä. Ja täällä muun muassa sanasta, Jumalan sanan pohjaltakin Jeesuksen elämäkin oli jo kaikki tänne kirjoitettu. Täällä psalmissa 40, Daavidin tämä ihmeellinen psalmi, missä hän ikään kuin esikuvallisesti näkee Jeesuksen. Niin kuin me tiedämme Jeesuskin, kun hän puhui siellä Emmauksen matkamiehelle ja sanoi, että Kaikki se piti käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksessa ja profeetoissa ja näissä psalmeissa. Eli täältä me löydämme Jeesuksen jo näin vanhan testamentin aikoina. Tässä sanotaan 40 psalmi ja jakeessa 8. 40 ja 8. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Eli mitä on minun tehtävä, mitä on sinun tehtävä. Kaikki se löytyy täältä Jumalan sanasta. Siihen me löydämme kaikki nämä. Jumala antaa varmasti sanansa kautta meille aina ohjausta. Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen ja myöskin neuvoo, opastaa. Jopa tämmöisessä arkisissakin asioissa Jumala voi meitä johdattaa. Eli me saamme luottaa siihen, että hän näin johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoilleen. Eli Jeesuskin siellä tutki kirjoituksia. Siellä hän oli nuoressa iässä, oli se 12-vuotias, kun hän siellä Jerusalemin temppelissä kyseli näitä sen ajan rabbeilta, näitä ylipapeilta ja keitä siellä olikaan. Hänellä oli todella tarkka tai semmoinen sydämen halu oppia tuntemaan, kun hän näki ja tajusi varmaan jo silloin, että mikä hänen kutsumuksensa olisi. Hän oppi tuntemaan siellä isän sanaa. Ja tämä kirjakäärö, niin se löytyy täältä Raamatusta muualtakin monesta kohtaa. Niin kuin sanoin, että tämä ei voi olla millään tavalla täydellinen selonteko asiasta, mutta tuli mieleen tämä kuningas Joosafat täällä aikakirjoissa, toisessa aikakirjassa, mitä kun hän sai siellä aikaan herätystä, tai Jumala hänen kauttansa, hän käytti Jumala häntä välikappaleena herätyksessä, niin siellä hän lähetti näitä sanan tuntijoita opettamaan. Ja mitä tässä sanottiin täällä 17. luku, tämä toista aikakirjaa, ja täällä jakessa 9. Sanotaan näin, että nämä opettivat Juudassa, ja heillä oli mukanaan Herran lain kirja. He kiertelivät kaikissa Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Eli siellä ei opeteltu vaan mitään semmoista mututuntumalla, että minkälainen mahdollisesti Jumala on ja mitä hän tahtoo, vaan he lukivat näistä kirjakääröistä. Ja oliko sillä mitään vaikutusta kansaan, niin me näemme, mikä valtava vaikutus oli. Ja Herran kauhu valtasi kaikki Juudan ympäröivien maitten valtakunnat, niin etteivät ne sotineet Joosafatia vastaan. Eli siellä oli rauha. Jumala siunasi tämmöisellä ihmeellisellä rauhalla, että juutalaiskansa sai olla, Juudan heimo sai olla siellä rauhassa. Ei ollut näitä sotia. Se on varmasti tämäkin päivän ainoa resepti Israelin kansalle, että jos he oppivat tuntemaan Jumalansa, niin varmasti Jumala siunaa heitä rauhalla. Ja tämä sanottiin, Herran kauhu valtasi ympäröivät kansat. Ja myöskin me näemme apostolien teossa saman ajatuksen siellä, koska sanottiin, että ei kukaan uskaltanut heihin liittyä. Se ei tarkoita sitä, etteikö oli ikään kuin pelastuksen portit suljettu, vaan sanottiin näin, että varmasti kukaan ei väärillä motiiveilla uskaltanut Jumalan seurakuntaa liittyä. Koska siellä nähtiin, että Jumala todella toimi parantaen sairaita, pelastaen, mutta myöskin tuomio Jumalana. Kun siellä esimerkiksi tämä Ananias ja Safira saivat sen nopean tuomionsa. Eli kirjoitettu on Raamattu, mitä meidän tulee tehdä ja mitä tulisi tehdä, jos sanotaan näin, että jos epäröimme. Ja myöskin se, että ei yli sen, mitä kirjoitettu on. Ja monesti tämmöiset harhaopitkin, niin ne ovat yleensä ikään kuin tarjoavat jotain enemmän kuin se, mitä on kirjoitettu. Eli siinä lähdetään semmoiselle Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin tai näkyihin ja ilmestyksiin, joita ei kuitenkaan voida Jumalan sanasta löytää. Eli runsaasti asukoon meissä Kristuksen sana, näin Raamattu sanoo, Paavali sanoi. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Ja sitten mennään tänne psalmi 25 ja 8. Myöskin millainen Kristuksen mieli on, niin myöskin millainen tulisi meidän mieli olla häntä kohtaan. Eli psalmi 25 ja jakeet 4 ja 5. eli Daavidin rukous. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua. Sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala, sinua minä odotan kaiken päivää. Eli Raamattu sanoo, että hartaasti minä odotin Herraa ja hän kumartui minun puoleeni. Varmasti meidänkin on lupa odottaa Jumalaa ja hän on myöskin meidän odotuksemme vastaava. Odotukseemme vastaava, kun me häntä näin hartaasti odotamme. Eli Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi, johdata minua totuutesi tiellä. Eli tämä se meidän, tai tulisi olla se meidän sydämen ajatus ja mielenlaatu, että me haluaisimme seurata Jumalaa Jeesusta totuuden tiellä. Ja eräs apostoli, tämä Johannes, sanoi hyvin täällä kolmannessa kirjeessään, eli Johanneksen kolmannessa kirjeessä tämä tutu jakeen, kolmas kirja ja 4. Hän sanoi näin, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Ja tämä varmasti on se mieli myöskin Jumalan isän mieli. Ja Jumala todella, kun meillä on tämä mieli, niin Jumala vastaa siellä psalmissa 32. Mennään sinne. Psalmi 32 ja tämä jae 8. Eli 32 ja jae 8. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Ja vielä sananlasku 4. luku ja jae 11. Vähän samanlainen ajatus, sananlasku 4. luku ja 11. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Eli Jumalalla ei ole halua pimittää meiltä itseänsä, neuvojansa, sitä eikä ole halua, että hän laittaisi meidän eteen mitään kompastusta, vaan hän haluaa, että me saisimme oppia tuntemaan hänet ja voisimme häntä seurata. Ja tämä sydämen laatu vielä mennään sinne psalmiin 25. Mikä meillä tulisi olla? Psalmi 25 ja 9 sanotaan näin, että hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Eli nöyrä ihminen, hän opettaa nöyrille tiensä. Ja nöyrä ihminen varmasti rukoilee ja etsii Jumalaa. Ja siellä sanotaan, minä ohjaan heidät oikealle tielle, kun he kulkevat rukoilleen. Ja sitten siellä Jesajassakin muun muassa sanottiin näin, että Jumala sanoi, että tässä on tie, sitä käykää. Ja Jumala katsoo sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on arka tunto hänen sanansa edessä. Minä katsoin sen puoleen, joka on nöyrä ja jolla on särjetty ja arka tunto, särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Se ei mennyt ihan kirjaimellisesti näin se sananpaikka, mutta se löytyy Jesajasta, Jesaja 66 ja 2, jos joku haluaa katsoa. Eli onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla. Aina on aralla tunnolla Jumalan sanan edessä. Ja varmasti tämmöinen ihminen ei välttämättä aina niin paljon pelkää ihmisiä, joka pelkää Jumalaa. Näin se varmasti on, että jos ihminen pelkää Jumalaa, niin eihän tarvitse ihmisiä niin paljon pelätä. Ja Jumala on ylpeitä vastaan. Se löytyy Pietarin kirjasta. Se voidaan ottaa tähän, vaikka se on niin monen kertaan luettu meillä, mutta silti ensimmäinen Pietarin kirje 5. luku. 5. luku ja jae 5. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja tämä on semmoinen, voidaan sanoa, elinikäinen prosessi uskovaisella. Me niin helposti ylpistymme, paadumme. Ja Jumala joutuu sitten meitä aika ajoin aina nöyryyttämään. Siellä sanottiin myös psalmissa, että ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin. Mutta nyt minä noudatan sinun sanasi. Ja se on jännä juttu, että Jumala on ylpeitä vastaan ja sitten ylpeä ihminen on aina Jumalaa vastaan. Eli ylpeä ihminen neuvoo Jumalaa, miten asiat tulisi olla. Eikä hän ota sitten Jumalan ohjeita ja neuvoja vastaan, kun Jumala hänelle tahtoisi puhua. Ja tämmöistä on varmasti paljon meidänkin aika täynnä, eli ihminen on paisunut ja ei lopulta ymmärrä juuri mitään hengellisistä asioista. Ja sitten vielä mennään tämmöinen asia, kun tässä on laittanut opetuslapsen mieli ja kieli. Ja varmasti se on totta, että meidän tulisi oma kielemmekin näin varttaa, että Herra vartioisi sitä. Puheemme olisi aina suloista ja suolalla höystettyä. Ja otetaan tästä tämmöinen kohta ensiksi, kun ensimmäinen kirje korintolaisille, ensimmäinen luku. Ensimmäinen kirje korintolaisille, ensimmäinen luku. No tästä vain tämä jae 5. Että yleensä korintolaiskirjettä luetaan ja aina katsotaan ne ikävät puolet, lihallisuus ja muut semmoiset, mutta... Ja Paavali heistä kuitenkin löysi jotain kehuttavaakin. Ja näin sanoo viidens jae, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja tiedossa. Eli ovat rikastuneet nimenomaan siinä Jumalan mielenmukaisessa puheessa ja tiedossa, koska se löytyy täältä, mennään toiseen luku ensimmäinen jae. Kun hän sanoo Paavali näin, toinen luku ensimmäinen jae. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Ei puheen ja viisauden loistolla, ja jos vähän tietää tuosta Kreikan historiasta, niin sehän oli täynnä nimenomaan tätä puhetta, retoriikkaa. Oli suuria filosofeja näillä, mitä he varmasti arvostivat ja kunnioittivat. Ja kun Paavalikin puhui siellä näille viisaille, Ateenan viisaille miehille, niin hänestä sanottiin vähän, että mitä hän tuokin lavertelija oikein tahtoo sanoa. Hän ei tullut siis puheen viisaudella loistolla esittämään sitä evankeliumia, vaan hänellä oli semmoinen yksinkertainen evankeliumi, suora totuus. Ja se sai kuitenkin sielläkin aikaa sitä. Siellä muun muassa jotakin ateenalaisia henkilöitä liittyi häneen, sanotaan näin. Eli maailman viisaus ja Jumalan viisaus. Ne ovat näin useasti toisiansa vastaan. Ja siellä Paavali myöskin sanoi, että ei teidän uskonne perustuisi puheeseen, vaan Jumalan voimaan. Sekin on hyvin tärkeää, ettei se meidänkään elämä, uskon elämä, olisi vain puheen viisautta, kaiken näköistä tietoa, nippelitietoa, mutta siinä olisi Jumalan voima. Se on se ainoa, joka voi uudesti synnyttää ihmisiä ja myöskin muuttaa ihmisiä. Eli he olivat rikastuneet kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Ja se on varmasti Jumalan tahto meillekin, että emme olisi enää näitä alaikäisiä, joita viskellään kaikissa opin tuulissa, eksitysten arpapeleissä, vaan että mekin näin totuutta noudattaa rakkaudessa. Kaikin tavoin kasvaisimme Herraan. Kasvaisimme Jumalan armossa ja totuudessa. Ja tämä eräs jae, mikä tässä nyt on ollut mielessä, niin tämä Jesaja 50 ja 4. Tämäkin varmasti liittyy tämmöinen profeetallinen ulottuvuus tähän Jeesukseen. Jesaja 50 ja jae 4. Sanotaan, että Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Eli Jesajalla oli opetuslasten kieli, ja hän saattoi sanalla virvoittaa väsynyttä. Ja sekin on hyvin tärkeää, että mekin kasvaisimme elämässämme näin, että voisimme nuhdella kurittomia, mutta myöskin rohkaista alakuloisia. Opettakaa ja neuvokaa toisiani kaikessa viisaudessa. Eli oppisimme, meissä olisi tämä Jumalan pyhä henki, vaikuttaisi, että meissä olisi viisaus vastata, tietää, kuinka itse kullekin tulee vastata. Siellähän sanotaan muun muassa sananlaskussa, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on lääke. että meidänkin puheemme voisi olla ajallaan myöskin suloista suolella höystettyä. Ja tietäisimme myös kuitenkin aina, kuinka tulee itse kullekin vastata. Eli onko sitten aika joskus koville sanoille tai sitten myöskin näille lempeillekin sanoille. Lempeät sanat ovat mesileipää myöskin jossakin Raamatussa sanaa sanotaan. Eli oppisimme näin myöskin jakamaan oikein tätä totuuden sanaa. Ja täällä otetaan muutama kohta tähän liittyen, niin Malakian kirja toinen luku. Malakian kirja toinen luku. Ja siinä tämä jäi 6. Toinen luku jäi 6. Sanotaan näin. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Eli siinä on todella siunattu Jumalan palvelija. Eli oikea opetus oli suussaan, hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Eli juuri se, että me rukoilisimme, että Herra varjele minunkin huulteni ovet. Eli salli minun sydämeni taipua pahaan. Ja myöskin se oli, näkyi hänen vaelluksessansa. Ei se vaan, että olemme jotain saarna-automaatteja, vaan elämässämme olisi tämä Kristuksen mieli, joka myöskin tulee esiin siinä vaelluksessa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Eli siinä on valtava, voidaan sanoa, että saldo uskon elämälle, jos me voisimme kääntää monet pois pahoista töistä. Monet pois niiltä pimeyden teiltä, totiseen valkeuteen Jeesuksen tykö. Ja täällä muun muassa Danielin kirjassa sanotaan vähän sama ajatus. Danielin kirja 11. luku. Eli tämä voidaan tässä varmasti myös liittyy tähän lopun aikaan. Danielin kirja 11. luku ja 33. Samaan aikaan kuin siinä edessä jakeessa sanotaan, että tämä antikristus houkuttelee liiton rikkojat luopumukseen houkutuksillaan. No taas jake 32, koska se liittyy tähän samaan asiaan. Eli Danieli 11, jake 32 ja 33. Ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan. Mutta niitä joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli mitä sanottiin, tuntee Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Eli pysyvät lujana uskossa ja myöskin kaiken vaikeuden keskellä tekevät tehtävänsä, koska tässä sanotaan seuraavassa jakeessa, ja taidolliset kansan seassa opettavat monta, mutta heitä sorretaan miekalla, tulella, vankeudella ja ryöstöillä jonkun aikaa. Eli myöskin se, että taidolliset opettavat monta, mihin he opettavat, nimenomaan tuntemaan Jumala, kääntymään niitä pahoilta töitänsä. Eli aina on oleva jäännös Jumalan kansan keskuudessa, oli sitten kristittyjen joukossa tai sitten lopun aikana näissä juutalaisissa, että he pysyvät lujana loppuun asti, vaikka heitä sorretaan monella eri tavalla. Eli ei varmasti, en itse ainakaan usko, että kaikkia uskovia tullaan tappamaan marttyyrikuoleman kautta tai näin edespäin, vaan kyllä aina löytyy loppuun asti, siihen asti kun seurakuntakin on, niin täällä tulee olemaan ihmisiä maan päällä, jotka pysyvät Jumalassa lujina. Ja vielä ihan viimeiseksi asiaksi tämä varttunut hedelmää kantava opetuslapsi. Eli varmasti se, että me kasvaisimme uskossa ja meissä toteutuisi tämä Jeesuksen sana, minkä hän sanoi opetuslapsillensa. 15. luku Johanneksen evankeliumia. Eli 15. luku evankeliumi Johanneksen mukaan 15 ja 16. 15 ja 16. Et ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi. Apostolit olivat varmasti näitä, sanotaanko, Jumalan erikoisjoukkoja, voidaan varmasti hyvin sanoa näin, koska kukaan meistä ei ole samanlaisessa raamattukoulussa ollut kuin Jeesuksen jalkojen juuressa. He olivat näin 3 vuotta Ja se tuotti todella heidänkin elämässä tätä hedelmää, ja kantoivat sitä paljon hedelmää. Joku voi ajatella, että onko se sitten vain heitä koskeva asia, tämä hedelmän kantaminen, niin ei ole. Esimerkiksi Pietari myöskin täällä toisessa kirjassa sanoo näin. Pietari toinen kirja, ensimmäinen luku. Siinä voidaan ottaa tämä jae 3 vaikka nyt aluksi. Hän sanoo näin, eli ensimmäinen luku jae 3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Jätetään tuohon toi kohta ja mennään sitten, kun hän luettelee näitä uskossa olevia näitä avuja, että usko myöskin tulisi näkyviin tekoina, ei vain puheena. Niin hän sanoo näin siinä jakeessa 8, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli yhtä lailla Jumala tarkoittaa, että me pysyisimme Kristuksessa, pysyisimme hänen sanassa, oppisimme tuntemaan häntä. Emme olisi hedelmättömiä, toimettomia. Sitten vielä lopuksi tämä filippiläiskirje ensimmäinen luku. Liittyen tähän samaan asiaan, ensimmäinen luku, filippiläiskirje, ja siitä jakeesta 9, jakeeseen 11. Eli filippiläiskirje, ensimmäinen luku, jakeet 9-11. Tässä sanotaan näin, ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Eli Paavali puhuu rakkaudesta, tavoitelkaa rakkautta, ja rakkauden sijaan voi aina liittää sana Jeesus. Sellainen kuin Jeesus on, sellainen on rakkaus. Ja se voi sitten jokainen lukea sieltä korintolaiskirjeestä ja miettiä sitä omaa elämänsä, onko sitä rakkautta niin paljon. Mutta meidän tulee tavoitella ja Jumala on sen pyhän henkensä kautta vuodattava meidän sydämeemme ja vuodattanut. Mutta saako se lisääntyä? Eli kaikessa yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Ja tämä nyt liittyy vähän se Danielin kirjan aiheeseen, mutta kun siellä, muistaakseni tässä hiljattain luettiin se Tessalonikalaiskirjeen kohta, jossa sanotaan näin, että Jumala lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Eli onko ihmisellä pelkkä totuus ilman rakkautta tai rakkaus ilman totuutta? Ne ovat molemmat, ne eivät näin sanotusti kelpaa, vaan pitää olla rakkaus totuuteen Jeesukseen. Ja se on se asia, mitä meidän tulisi aina pyytää Jumalalta, että meillä olisi rakkaus totuuteen, ja sitä kautta meille myös kasvaisi tätä ymmärrystä ja viisautta, myöskin tätä tietoa. Ja mihin se sitten tähtää tämä kaikki? Voidaksenne tutkia, mikä paras on? Eli meidänkin tulee tutkia asioita, ei niellä kaikkea, olla niin kuin pienet lapset, jotka konttaavat lattialla ja laittavat kaiken suuhunsa, vaan todella voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Aamen. Nostaan pyytämään tässä siunasta tälle lopputilaisuudelle. Kiitos, Herra Jeesus, että todella saimme olla täällä sinun sanoisi ääressä ja vaikuta sitä uskoa ja rakkautta, Herra, sinua kohtaan ja sinun sanasi kohtaan, että haluaisimme näin yhä enemmän oppia tuntemaan sinua, Herra Jeesus. Ja näin saisimme todella myöskin kantaa sitä hedelmää ja uskomme ei olisi toimetonta, vaan todella meissä näkyisi sinun antama kasvu, Herra Jeesus. Sinun mielesi näkyisi meissä enemmän, Herra. Kiitos sinä, Herra, ja tahdot auttaa meitä, Herra, ja kasvattaa meitä, Herra. Sä tiedät, Herra, meillä on jokaisella omat vaikeutemme, Herra, ja taipumuksemme, huonotkin taipumuksemme, Herra, että niistä saisimme todella kasvaa irti, ja todella, Herra, saisimme oppia tuntemaan sinua enemmän. Siunaa täällä jokaista tänä iltana, ja vedä pelastukseen, jos joku ei sinua tunne, ja uudistukseen, ja paranna myös sairaita sen Jeesuksen nimessä, ja jää näin siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
Aamen. Lauletaan yhdessä laulu 6. 637, 637.